Areena. Pirkko Koskenkylän uusin romaani Vain muutos on pysyvää on hänen 11 kirjansa ja 5. romaaninsa. Koskenkylän uusin romaani on Ranskaan sijoittuva 2-osainen romaanisarjan toinen itsenäisestikin toimiva osa. Ja tämä romaani on ajankohtainen ja se päättyy viime vuoden loppuun. Kirja avaa uusia näkökulmia nykypäivän Ranskaan. Millä tavalla ranskalainen yhteiskunta on muuttunut terrorismin ja nyt pandemian aikana? Minkälainen on ranskalainen parisuhde ja elämäntyyli tänään? Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Bienvenue, Pirkko Koskenkylä.
Merci beaucoup, Pia-Maria.
Ihanaa, että olet täällä ja tosiaan ihan tullut muutama viikko sitten Ranskasta Suomeen.
Tulin tuossa 2,5 viikkoa sitten, koska tosiaankin tämä kirja ilmestyi ja halusin siitä mahdollisuuksien mukaan sitten puhua ihmisille, koska eihän sitä muuten osata hakea kirjakaupasta, jos ei siitä saa tiedotettua. Joten täällä ollaan. Ja ihana, sitä paitsi ihana kesä täällä. Nyt jo vähän liian kuuma, mutta eihän tämmöistä ole koskaan ole muista. Kesäkuussa.
Totta. Mm. Pirkko Koskenkylä, olet entinen mainostelevision toimittaja vuosilta 1972-1992 ja olet monille tuttu Pirkko Jäppisenä tänään kotona -ohjelmasta. Muistan myös sinut lapsuuden televisiohetkistäni Helsingin Töölössä. Tämän jälkeen olet asunut Ranskassa 30 vuotta. Mikä sai sinut muuttamaan sinne?
Rakkaus. Mm. Mm. Se oli, jos mä kerron siitä pikkasen, mikä sai mut muuttamaan sinne, niin sehän tapahtui näin, että mä olin silloin 91, jolloin mä tapasin nykyisen mieheni. Mä olin ollut 2 vuotta leskenä ja silloin mä olin ajatellut, että jos vielä hyvä mies kohdalle osuu, niin sitten antaa palaa. Ja koska mä olin leskeksi jäädessäni vaan 44-vuotias, niin eihän se nyt ollut mikään vielä mustan surupuvun kantamisikä, lopun ikää. Ja sitten kun tämä Pekka Koskenkylä astui elämään, niin se oli menoa eikä meininkiä. Se tapahtui kaikki sen jälkeen kuin salama kirkkaalta taivaalta.
Mm, hienoa. Ja tosiaan olet kirjoittanut kirjan myös Provencesta, koti Provencessa, jossa asut miehesi kanssa. Mikä on erityistä siellä?
Jaa, tämä koti, no jos mä kerron tästä kotien, mikä on erityistä, varsinkin tässä pikkukylässä, johon me muutettiin sitten Cannesista. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun me oltiin oltu 7 vuotta maailman merillä seilaamassa veneellämme, vene ainoana kotina. Ja kun palattiin sitten maihin, niin sitten ostettiin kerrostalohuoneisto. Mutta ei siinä mennyt kuin vajaa 2 vuotta, kun mies sanoi, että eihän täällä voi mitään tehdä. Että tämä on kuin hyllyllä asuisi, vaikka kauniit näkymät oli ja ihana huoneisto ja kaikkea tämmöistä. Hän sanoi, rakennetaan talo. No, minä hurja pää taas jälleen kerran sanoin, että no mikäs siinä, rakennetaan vaan. Ja niin alkoi talon suunnittelu ja tontin etsintä. Ja niin me sitten päädyttiin sinne Varsemoniin asti, joka on tunnin ajomatkan päässä sinne niin kuin länteen päin. Vähän niin kuin vuorille, että meillä ei enää ollut sitten merinäköalaa. Ja se elämä siellä pikkukylässä, niin se on sitten siitä mä nyt tiedän oikein paljon. Toki myöskin Cannesissa elämisestä, mutta se on nyt se meidän paratiisi.
Ja tosiaan Bargemonin kylä on vaarissa Provence-Alpes-Côte d'Azurin alueella Kaakkois-Ranskassa. Minkälainen tämä kylä on?
Se on vuodelta 900. Eli sillä on historiaa ja ikää. Ja se on tyypillinen tämmöinen pikkukylä, jossa on asukkaita vähän yli 1000, ehkä 1200 niin kuin vakituisesti. Ja sitten kesäasukkaiden ja ulkomaalaisten kanssa niin saattaa tulla sitten jo vähän enemmänkin, taikka tuleekin enemmän. Ja se on semmoinen, se on niin kuin vuoren kupeessa. Ja siellä on se pikkuinen vanha kaupunki, se on muureen eristetty, koska siihen aikaan kaiken maailman tyypit tuli ja valloitti näitä kyliä ja tuhos ja raiskas, niin ne piti rakentaa sellaisin muurien sisään. No sitten sen jälkeen, kun se vaihe meni jo ohitse, niin sitten tuli se vähän laajempi kylä, miten ollenkaan laaja ole, mutta ja ne talotkaan ei ole yhtään sen nuoremman näköisiä. Ne on vanhoja ne muutkin. Ja sitten taas tämä niinku uudisasutus, se on syntynyt sitten sinne Laaksoon ja siellä mekin ollaan, taikka sitten Vuorille sinne vähän ylemmäksi. Et itse asiassa tähän vanhaan kylään ei voi rakentaa enää mitään.
Olette tosiaan miehesi kanssa rakentaneet sinne talon, jota kutsutte monumentiksi. Miksi kuvailette sitä monumentiksi?
No se nyt on tietysti ihan leikkisä sana, mutta se on ehkä se on monumentti siinä mielessä, että koska me ollaan sitä tehty itse omin pikkukätösin. Eli meillä oli aikoinaan siinä kaksi miestä rakentajaa täältä Suomesta Pietarsaaren tienoilta ja he rakensivat meidän kanssamme niin kuin sen kattokorkeuteen asti, eli vesikattoon asti. Sen jälkeen he lähtivät pois ja me sitten mieheni kanssa yhdessä teimme kaiken, mitä oli siellä sisällä. Ja siitähän se työmaa vasta alkoikin. Ja sen takia sitä voi sanoa monumentiksi, koska siinä meni myöskin sit vähän pitemmän aikaa sen rakentamisessa, mutta kuitenkin se on rakas. Mm. Mm.
Uusin romaanisi Vain muutos on pysyvää, joka tosiaan ilmestyi ihan vasta 7.6. on vauhdikas viihderomaani, joka sopii frankofiileille.
Mä sanoisin tuohon, ei mielellään ehkä viihde. Ehkä se viihde on, kyllä se sitäkin on, mutta mä sanoisin, että se on lukuromaani. Se kuulostaa vähän arvokkaammalta.
Ja tosiaan tähän palaamme vielä tämän ohjelman aikana, mutta tämä on sivistävä romaani myös ja ajankuva on tässä vahvasti mukana. Tosiaan huomaa, että olet toimittaja, koska seuraat aikaasi tarkasti ja se on mukana tässä kirjassa. Ja tosiaan tämä on jatkoa vuosi sitten ilmestyneelle Mikään ei ole pysyvää romaanille. Ja tosiaan edellinen osa jätti lukijansa epätietoisuuden valtaan, koska Sean ei pakokauhun vallassa nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin syöksyä kohti kuolemaa. Ja sitten samalla hän jätti vaimonsa Loranin piinaavaan epätietoisuuden valtaan. Ja nytten tämä Seanin mysteeri avautuu ja solmut aukeavat tässä uudessa osassa, joka tosiaan sen voi lukea myös hyvin itsenäisenä osana.
Aivan.
Mutta aloitetaan näistä päähenkilöistä. Toimittaja Loreenista ja lääkäri Seanista. Miten kuvailisit heitä?
No, Loran on siis, hän on kuuluu tämmöisen vähän ehkä ylempään keskiluokkaan, kun ajattelee, että hänen äitinsä oli oopperalaulaja ja isänsä oli suuren tavaratalon johtaja, eli he elivät sellaista hieman sanotaan etuoikeutettua elämää. Ja hänen veljensä oli myöskin lääkäri ja hänen pikkusiskonsa oli sitten ratsastaja, et cetera. Mutta siis Loran on kuitenkin, hän on hyvin itsepäinen, määrätietoinen nainen. Ehkä hänessä on vähän samaa kuin itsessänikin, että hän tietää mitä tahtoo. Ja kun tämä ensimmäinen avioliitto sitten päättyi miehen kuolemaan tuolla Bataclanin konserttisalin terroriskussa, niin sitten tämä Jean palasi uudestaan kuvioihin, koska Jeanhan oli hänen nuoruuden rakastettunsa. Ja sitten hän oli aikoinaan lähtenyt Médecins Sans Frontières-ryhmän kanssa tuonne Tsadin pakolaisleirille auttamaan ihmisiä, mutta hänet kaapattiin matkalla. Terroristit kaappasivat hänet ja hän joutuikin Afganistaniin. Hän oli siellä sitten 7 vuotta ja sitten kun hän palasi niin sitten Loran olikin jo, oliko hän sitten jo siinä vaiheessa leskeytynyt, mutta joka tapauksessa näin tapahtui ainakin aika pian. Ja sitten alkoi niinku tämä uudestaan tämän Jeanin kanssa. Mutta Loran itse, niin hänellä oli, vaikka hän oli rakastunut siihen ensimmäiseenkin miehensä kovasti ja hänellä oli kaksi ihanaa tytärtä tämän kanssa, niin niin tämä Jean oli kuitenkin se nuoruuden rakastettu, joka oli hänelle hyvin rakas. Ja hän oli vuosikausia surrut tätä, että mitä sille nyt on tapahtunut. Hän ei uskonut siihen, että tämä olisi kuollut. Ja sitten kaikki lähtee menemään hyvin, mutta sitten alkaa taas uudet ongelmat ja probleemit.
Tosiaan romaanissa on DNAta ja monenlaisten menneisyyden salaisuuksien paljastumista ja myös isän etsintää. Ja tosiaan tämä romaani on mielestäni myös psykologinen tutkielma.
No ehkä sitä voisi niinkin sanoa, mikä ettei. Kyllä, siis mä pyrin aina niin kuin kirjoittamaan sillä tavalla, että oli se sitten mikä asia tahansa. Jos vaikka se olisi kuinka mielikuvitusromaani, niin sen täytyisi olla semmoinen, että se voisi tapahtua myöskin. Ja tässä mä olen joutunut miettimään hirveästi sitä, että onko tämä mahdollista ja eikö tämä ole mahdollista. Ja elämähän on hyvin ihmeellistä ja tämmöisiäkin asioita voi tapahtua. Mutta nimenomaan se psykologinen kasvu ja kaikki tämä tämmöinen kehitys, mitä siinä tapahtuu ihmisessä siinä aikana, niin ehdottomasti se tulee tähän mukaan.
Luen pienen otteen kirjastasi. Kaikki tekevät elämässään virheitä ja vääriä ratkaisuja, joita joutuvat myöhemmin katumaan. Ihminen nyt vain on sellainen. Moni yrittää tavoitella mahdottomia ja harva on tyytyväinen siihen hyvään, mitä on saanut. Aina pitäisi saada lisää. Minulla olivat nuorena asiat hyvin, mutta ruokahalu kasvoi syödessä. Olin täynnä itseäni ja omaa erinomaisuuttani. Ja tosiaan tässä myös toteat, että oli typerää itsekkyyttä. Tämä henkilö oli nuorena ollut itsekäs. Onko tämä tavallista meille ihmisille?
No kyllä se saattaisi olla ja just noissa lauseissa, niin mä ehkä tunnistan itseäni siinä myöskin. Että niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, että siinä Loranissa, vaikka hän ei ole missään nimessä niin kuin Pirkko, vaan hän on Loran, ranskalainen nainen. Niin jotain luonteenpiirteitä hänessä on tämmöistä ehdottomuutta, niin kuin muussa itsessänikin.
Ja se ehkä kuuluu meille ihmisille, että meidän täytyy oppia virheistämme.
Kyllä, joo.
Täytyy vielä kysyä, onko sinusta tullut, Pirkko Kosken, kyllä ranskalainen nainen?
No ei tietenkään, ei. Ei, vaikka niitä vuosia siellä on jo kertynyt ihan valtava määrä. Mutta kyllähän sitä suomalainen nainen on suomalainen ja pysyy suomalaisena, vaikka se ympäristö muuttuu. Voi olla, että mä olisin ranskalaistunut enemmän, jos mulla olisi ollut ranskalainen mies ja ranskalainen perhe. Mutta nyt kun on supi suomalainen mies, vaikkakin hän on reissannut paljon ympäri maailmaa ja itse asiassa asunut suurimman osan elämästään maailmalla, niin kyllähän on suomalainen. Me ollaan kyllä niin suomalaisia. Ja suomalaiset arvot, että se tulee kyllä niin hyvin esille. Sanotaan nyt vaikka juhlapyhien aikainen kaikkina tämmöisinä, niin kyllä se Suomi-ikävä silloin tulee voimakkaasti esiin.
Palataan taas kirjaasi. Siellä pohdit biologisia ja henkisiä suhteita. Kerro, mistä sait idean tähän?
No mä halusin siihen jotain syvällisyyttä. Se oli kai ihan rehellisesti sanottuna jotain tämmöistä, että kun se juoni lähti niin hurjan vauhdikkaasti liikkeelle, että mä en halunnut, että se on mikään pelkästään suurten myllerrysten kirja, vaan että siellä olisi vähän ajatuksiakin herättäviä asioita. Ja siitä kai tämä tuli, mutta ne sopii siihen. Sekin on sitä mua, että mä haluan aina sitten, että siellä on jotain, joka on vähän syvällisempää.
Ja tosiaan tässä tutkitaan DNAta ja ensin tässä luullaan, että juuri tämä Jean onkin tämä Lorenin veli, eli heidän rakkaussuhde tavallaan olisi ollut
aivan mahdoton. Ja sen takia, koska Jean oli niin rakastunut tähän vaimoonsa, niin hän ei voinut kuvitella, että hän voisi rakastaa vaimoaan niin kuin veli rakastaa naista, vaan hän halusi, että se on aviovaimo ja se on silloin sen sortin rakkautta. Ja ilman sitä hän ei voinut elää. Sen takia hän teki sen jyrkän ratkaisun, joka siinä edellisen kirjan lopussa oli.
Mistä sait idean juuri tähän kohtaan?
No siinä oli kai se, että mulla oli semmoinen, että mun täytyy nyt tehdä tämmöinen joku hyvin niin kuin tämmöinen jyrkkä päätös, että sitten mä voin, että se jää niin kuin koukuttamaan, jotta lukijat jäisi odottamaan sitä seuraavaa. Ja niinhän siinä kävi, että kaikkihan sanoi, mutta ainakin monet sanoi, että et sä voi lopettaa kirjaa tuolla tavalla, että meillä meni yöunet, kun se oli niin julmaa jotenkin. Ja toki olihan se aika julma kirjan päätös siinä ykkösessä. Ja sitten, mutta kun tämä on kuitenkin rakkausromaani pohjimmiltaan myös, niin täytyyhän se saada se asia järjestymään ja tämä Loranin ja Jeanin suhde sitten toimimaan hyvin ja loppu hyvin, kaikki hyvin.
Tämä romaani on kirjoitettu covidin varjossa, mutta korona on myös osa tämän romaanin henkilöiden elämää, koska tosiaan kirja päättyy viime vuoden vaihteeseen. Millä tavalla sait tämän pandemian ajan kirjaasi?
No se tuli ihan siitä, koska se edellinen osahan päättyi niin kuin keväällä 2019. Että tämä on niin kuin, tämä elää ajassa ihan. Ja koska tämä elää ajassa, niin eihän silloin koronaa voinut välttää. Sehän tuli ihan automaattisesti, ihan yhtä lailla kuin tuli USA:n presidentin vaalit tai politiikka Ranskassa tai mikä tahansa, koska ihmisten elämähän nitoutuu jotenkin siihen niihin tapahtumiin, mitä tapahtuu elävässä elämässä. Että sen takia, ja koska sitä nyt elettiin niin voimakkaasti, sitä pandemiaa, että jokainen tunsi sen nahoissaan mitä suurimmassa määrin, niin totta kai se vaikutti sitten myöskin näiden elämään. Olisi se ollut ihan hassua, jos mä olisin kertonut näistä ihmisistä, jotka elää tässä ajassa, eikä sitten tätä pandemiaa olisi ollut ollenkaan. Että se tuli ihan luonnostaan.
Ja tämä on kiinnostavaa juuri lukea näitä kohtia, juuri miten sairaalassa toimittiin Champagnan alueella ja näin. Ranskaa tosiaan korona on koetellut poikkeuksellisen voimakkaasti. Ja jokainen on sen varmasti tuntenut elinpiirissään. Millä tavalla pandemia on näkynyt omassa pienessä kotikylässäsi?
No se on näkynyt sillä tavalla, että siellä on ollut hyvin hiljaista. Siellä silloin, kun oli vielä nämä lockdownit, eli 6 jälkeen piti olla jo kaikkien sisällä. Sitten se oli 7 ja sitten oli 21, nyt taitaa olla jo 23. Eli siellä on vieläkin se yöllinen ulkonaliikkumiskielto. Mutta tietenkin se näkyy ihan siinä, että ihmisiä ei näkynyt paljon. Ihmiset ei käyneet kovin paljon toisissaan ja olivat niin kuin varovaisia. Ihan sama niin kuin se on varmaankin kaikkialla. Näyttää se olevan täällä Suomessakin, ihmiset tuntuu vähän pelkäävän toisiaan. Mutta en mä tiedä, ei Ranskassa ole näkynyt sitä niin kuin ihmisten pelkoa sinänsä, mutta kyllä ihan kauniisti alusta alkaen maskia käytettiin aina, kun oltiin kaupoissa. Ei siellä ollut mitään pullikoimista sitä vastaan. Se oli kyllä ihmeellistä mun mielestä, niin kuin ranskalaiset on yleensä aika jokuripäitä, eikä ne halua uskoa näitä, mitä virkavalta ja hallitukset määrää, niin tässä asiassa ne kyllä totteli.
Miksi tilanne kuitenkin Ranskassa pääsi niin pahaksi? Kyseessä kuitenkin on rikas länsimaa. Mitä ajattelet tästä?
No sehän nyt oli kaikissa niissä etelämaissa. Eihän se ollut Ranska ainoa. Siellä oli Italia, siellä oli Espanja ja kaikki nämä. Ne on kuitenkin niin väkirikkaita maita ja monissa paikoin asutaan hyvin tiiviisti. Ja sitten taas jos ajatellaan, että niissä on ihmisiä on Ranskassakin melkein 70 miljoonaa. Ja sitten jos lasketaan 100 000 ihmistä kohden, niin eihän se sitten taas siihen suhteutettuna ole niin hirveän suuri. Mutta sitten kun tulee nämä kokonaismäärät, niin silloinhan ne on. Ja tämä teki aina sen, että siinä tavallaan niin kuin vähän vääristyy tämä käsitys siitä, että kun on niin hirveästi. Totta kai ne on punaisia maita, koko Eurooppa on punainen maa. Mutta kyllä Ranskassa kuitenkin, niin kyllä sitä ihmiset sai apua ja sairaalat oli ylityöllistettyjä ja kaikki näin. Ja rokotuksetkin lähti, no ne ei lähtenyt kauhean ripeästi heti alkuun, mutta sitten kun ne vihdoin ja viimein pääsi vauhtiin, niin nythän siellä alkaa olla jo suhteellisen hyvä se tilanne. Mutta se on just, kun tulee tämmöinen pandemia, joka on tämmöisen viruksen aiheuttama, niin ei se kysy sitä, onko se sivistynyt vauras länsimaa vai mikä. Se vaan sirkyl.
Ja tosiaan kirjassasi kerrot Champagne-alueen vaikeasta pandemiatilanteesta ja millä tavalla se vaikuttaa champagnen valmistumiseen, tai siis nyt jää champagnea myymättä. Avaa tätä kohtaa, tämä on mielenkiintoista, koska kerrot paljon champagnesta ja champagnen historiastakin tässä kirjassa.
Joo, no siinä on tietysti se, millä tavalla se vaikutti sen alueen elämään, koska jo pelkästään kauppa, niin ravintolat oli kiinni ja ei ollut juhlia. Amerikka Trumpin kaudella sulkeutui ja jätti ostamatta paljon viinejä ja champagneita ja kaikki tämä. Eli siellä oli niin valtavat määrät varastossa sitä champagnea. Ja sitten tuli jopa se, että otettu vastaan niitä rypäleitä niin paljon. Ja sehän taas vaikutti sit siihen, että nämä viiniviljelijät olivat pulassa. Että siellä se niinku erityisesti, kyllähän se varmaan tuntui Bordeauxn ja monen muunkin alueen viiniviljelyssä, mutta siellä Champagnessa se oli oikein paha.
Katsoin juuri eilen jakson Emily in Paris-sarjasta, jossa tosiaan näytettiin, kuinka champagnepulloja käännetään näissä ihanissa champagnetaloissa, kellareissa. Oletko katsonut sarjaa?
No, olen katsonut muutaman, mutta jostakin syystä se sitten jäi. Olihan se ihan hauska, mutta mua pikkasen niin kuin ärsytti se amerikkalainen ote siinä, että niitä ranskalaisia pantiin niin huokeilla. Olihan se tilanne komiikka ja onhan se sitä, mutta kun tässä niin kuin amerikkalaiset aina pyrkii niin kuin osoittelemaan ja musta se ei ollut ihan fair.
Tosiaan monet ranskalaiset ovat tästä närkästyneet. Palataan vielä kirjaasi. Olet myös toimittaja, niin kuin tässä alussa kerroin, niin millä tavalla tämä toimittajan urasi vaikuttaa kaunokirjallisuuden kirjoittamiseen?
No, kirjoitanko mä sitten kaunokirjallisuutta? Kun musta tuntuu siltä, että mä, se toimittaja puskee sieltä niin voimakkaasti, mutta mä yritän. Ja mähän aloitin kirjoittamaan alkuun niin kuin asiakirjoja, mutta sitten mä halusin kirjoittaa todellakin näitä kaunokirjallisia, koska mä ajattelin, että mä en ole kirjailija, jos en mä kirjoita kaunokirjallisia teoksia. Ja siitähän tuli sitten nämä ja aikaisemmatkin. Ja tottahan se vaikuttaa se toimittajuus siinä, että tulee sitä asiaa. Joskus saattaa joku ajatella, että mä liimaan vähän liikaa päälle, tulee sitä asiaa ehkä liikaakin. Tästä joku on mulle huomauttanut, mutta taas niin toisaalta mä haluan, että on se ihan hyvä saada tietoakin, eikä pelkästään vaan sitä mielikuvituksellista tarinaa, mikä vie sitä kirjan juonta eteenpäin.
Ja tosiaan täytyy sanoa, että nämähän ovat sivistäviä nämä sinun kirjasi. Sinulla on ilokseni mukana paljon ranskankielisiä sanontoja ja vähän aforismityyppisiä lauseita.
Onpa. No joo, se on ihan totta. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono, miltä sinusta tuntui se, kun sä luit sen. Oliko se hyvä vai huono?
Kyllä hyvä, koska aina haluaa oppia uutta.
Okei. Okay. Ne on toki niin pieniä juttuja, mutta ehkä se tuo sitä jonkinlaista tuntua, että tämä kirja ei ole Suomesta, että kun siellä tulee näitä ranskalaisia sanoja plus ranskalaisia asenteita ylipäätänsä. moniin elämäntilanteisiin, niin ihan selkeästi tämmöistä ei ole Suomessa, tämmöistä on Ranskassa ja näin.
Mikä on sinulle itsellesi tärkein ranskalainen aforismi tai ranskalainen elämän filosofian ajatus?
Je ne regrette rien.
En kadu mitään.
Joo.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Pirkko Koskenkylän uusin romaani Vain muutos on pysyvää on hänen 11 kirjansa ja 5. romaaninsa. Romaani on ajankohtainen ja se päättyy viime vuoden loppuun. Kirja avaa uusia näkökulmia nykypäivän Ranskaan. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Haluan nostaa esille yhden kohdan kirjastasi, joka kosketti itseäni paljon. Olen itsekin miettinyt ranskalaisten poliisien työtehtävien raaistumista. Kirjoitat näin. Philip puhui elämästään poliisina. Poliisin toimenkuva oli hänen elinaikanaan muuttunut paljon. Ennen poliisi oli yhteiskunnan, rauhan ja turvallisuuden symboli. Väkivallan lisääntynyttä ja mielenosoitusten yleistyttyä poliisista oli tullut mielenosoittajien vihollinen. Kansa tuki ja ymmärsi mielenosoittajia, mutta poliiseja arvosteltiin ja halveksittiin, vaikka nämä yrittivät vain puolustaa yhteiskunta rauhaa ja estää järjetöntä tuhoamista. Poliisi pani henkensä alttiiksi joka kerta, kun hän joutui vastatusten joko terroristien tai järkensä menettäneiden huligaanien kanssa. Nyt Philip oli iloinen, että oli eläkkeellä eikä hän tarvinnut enää nykyoloissa yrittää taata ihmisille turvaa. Miksi halusit nostaa esille tämän?
No se on just, kun nyt eletään tässä ajassa. Ja tämä on asia, joka on tietysti myös minua niin kuin todella ajatteluttanut. Sehän lähti tavallaan jo Amerikasta ja sitten nyt Ranskassa näyttää, että tämä on myöskin silloin, kun oli keltaliivit riehu siellä kaduilla ja kun poliisit yrittivät niin kuin pitää järjestystä yllä, niin totta kai siellä tapahtui tämmöisiä ylilyöntejä sekä puolin sekä toisin myöskin poliisin puolelta, mutta ihmiset tuntui niin kuin hyväksyvän sen hulikaanien ja niiden mielenosoittajien riehumisen, mutta jos poliisi käytti kovia aseita, niin kuin otteita, niin siitä nousi äläkkä. Ja joskus tuntui siltä, että kuollut poliisi on ainoa hyvä poliisi, koska kuollutta poliisia aina, niin kuin, sit oli seremonioita ja oli melkein valtiolliset hautajaiset, mutta siinä työssä poliisin toimintaa mun mielestäni ei tuettu tarpeeksi.
Pitääkö paikkansa myös, että Ranskassa on ollut poliisien itsemurhien aalto? Siitä on kirjoitettu.
Pitää paikkansa. On kirjoitettu ja pitää paikkansa. Nimenomaan silloin juuri keltaliivien jälkeen niitä tapahtui. Ja sitten toinen tämmöinen massiivinen mielenosoitusaaltohan oli silloin ennen koronaa, kun kansalaiset marssivat kaduilla tämän eläkeuudistuksen takia, kun Macron halusi uudistaa ranskalaista eläkesysteemiä ja niistä tuli sitten ihan valtavat kanssa, että niin ne oli viikoittain viikonloppuisin siellä kadulla ja niissä tuli sitten kanssa, siellä on aina sitten joukossa sellaisia, jotka menee vähän liiallisuuksiin ja sitten taas poliisi joutuu vaikeaan tilanteeseen. Mutta sitten kun tuli korona, niin se tavallaan niin kuin jäi tämä eläkkeestä riehuminen.
Millä tavalla sitten ranskalainen yhteiskunta on muuttunut terrorismin esimerkiksi Pariisin Bataclanin iskun jälkeen, joka tapahtui vuonna 2015?
Kyllä se on muuttunut. Kyllä se on ehdottomasti muuttunut, että miten mä sanoisin niin kuin konkreettisesti? Siis tämä tulikin nyt vähän yllättäen tämä tämmöinen, että miten mä keksisin sanoa sulle siihen. Eipä tule nyt. Siis se on muuttunut, mutta se, että kuinka se on muuttunut, niin mun on vähän vaikea nyt hahmottaa ja realisoida sitä.
Onko tämä vielä puheen aihe esimerkiksi ihmisten parissa? Käydäänkö kyllä, tätä vielä läpi?
Kyllä käydään. Ja sitten sit aina, siis nämä, kun jotakin tapahtuu, niin ensimmäisenä on ajatuksena, että onko sen takana terroristi vai onko se joku muu häiriytynyt henkilö, joka on aiheuttanut jotain. Ja kun näitä terrori-iskuja kuitenkin koko ajan tulee, vaikka nyt onneksi ei pitkään aikaan ollut mitään isompaa, mutta varmasti semmoinen pelko on, että missä vaiheessa taas tulee joku iso. Ja sitten kun se iso tulee, niin se on sitten maan suru. Se on silloin kyllä ihmiset on aivan. Sanotaan nyt esimerkiksi just Bataclan ja sitten Nizza, nehän tapahtui aika lähekkäin, niin kyllä se oli ihmisille kova pala. Kova pala se oli. Silloin kokoonnutaan kirkkoihin ja silloin niin kuin varmaan täälläkin, jos jotakin tapahtuu, niin ihmiset kaipaa silloin tukea ja semmoista jotakin rakentavaa hyvää siihen korvikkeeksi.
Minkälainen on sinun Ranskasi?
No minun Ranska on, se on nyt tällä hetkellä, se on kotimaa, se ei ole isänmaa, se on kotimaa ja tällä hetkellä mä en osaa kuvitella mitään muuta maata niin kuin kotimaakseni, koska se nyt on rakentunut sinne jo niin pitkän ajan kuluessa. Ja minun Ranskani on sellainen, se on paratiisi tavallaan, koska me asutaan ihanassa paikassa. Ja varsinkin kun ei ole enää, on tässä troisième âgeissa, eli kolmannessa iässä, hienosti sanottuna, eikä niin kuin eläkeläinen, niin elämä on sillä tavalla mukavan leppoisaa. Siitä saa ottaa sen parhaan mahdollisen sekä suhteesta että siitä elämänmuodosta. Mun Ranskani on semmoinen, se on hyvin, hyvin sympaattinen.
Olen itse myös viettänyt aikoja lähistöllä siellä, missä asut, ja olen ihastunut siihen, että ihmiset ovat välillä ihan kuin Raamatusta. Jos vaikka aivastelee ruokakaupassa, niin siellä tulee empaattisia ilmeitä ja ihmiset, tuntemattomatkin ihmiset tervehtivät ja tavallaan pitävät huolta siitä, että on hyvä mieli koko ajan kaikilla.
Kyllä, nimenomaan. Ja ihmiset on ystävällisiä toisilleen ja se, että tervehditään tuntemattomia ihmisiä. Tietysti pikkukylissä se on ihan normaalia, että kun olet lenkillä, niin siellä tulee vastaan ihmisiä, joita sä et koskaan ole nähnyt. Niin toki aina tervehditään. Ei tulisi mieleenkään, että joku tulisi vastaan eikä tervehtisi. Ja sanotaan kaupungeissakin. Aikoinaan muistan, kun asuttiin vielä Cannesissa ja kerrostalossa ja kävi esimerkiksi torilla ja meni hissillä garaasista torille ja siellä oli ihmisiä. Kaikki tervehti toinen toisiaan. Täysin tuiki tuntemattomat. Ei kukaan katsonut ihmeissään sitä. Täällä sen sijaan, jos sä teet sen, niin joku voi ajatella, että onko toi vähän päästään sekaisin, kun se hymyilee ja on ystävällinen ja sanoo päivää.
Puhuit tästä kolmannesta iästä ja tosiaan sitä olen aina ihaillut Ranskassa, että ikääntyvä nainen, kuten esimerkiksi näyttelijä Catherine Deneuve, on juhlittu kaunotar Ranskassa. Ja nainen on vasta aito nainen täytettyään 50 vuotta. Millä tavalla ikääntyvää naista madamia kohdellaan siellä?
Siis todella sympaattisesti. Musta oli ihana, kun sä mainitsit Catherinein, koska hän on mun ehdoton lemppari. Aivan siis number one. Että nyt mä olen ollut ihmeessäni ja huolissani, että miten hän mahtaa voida, kun hän oli tämä vakava sairaskohtaus. Mutta ehkä hän on selviytynyt siitä kuitenkin kohtuullisen hyvin. No joka tapauksessa niin ikääntyvä nainen ei ole Ranskassa mikään ongelma. Ja varsinkin jos mä huomaan, kun nyt olen itse jo kuulun tähän kategoriaan, että kun mä olen kaupassa ja olen siististi pukeutunut ja meikattu ja kaunisti laitettu, niin kyllä vielä saa hyvin paljon semmoisia kohteliaita silmäyksiä, että se että jos nainen hoitaa itsensä, niin kyllä hänet huomataan, ei se ikä siihen mitään meinaa.
Ja sitten palataan vielä ranskalaiseen parisuhteeseen ja elämäntyyliin. Sitäkin käsittelet tässä kirjassasi. Muun muassa rakastajien ja rakastajattarien kulttuuria. Nämä vapaat ja salaiset suhteet, ovatko ne vielä voimassa? Tapahtuuko näitä vielä Ranskassa?
No siis eihän mulla ole tietenkään mitään omakohtaisia kokemuksia tästä, mutta näinhän sitä aina ajatellaan. Ja kyllähän se Gallian kukko on sellainen, joka on vähän vilkkusilmä. Nämä on kaikki nämä latinot vähän sellaisia, että, mutta kyllä mä uskoisin, että tänä päivänä jopa ranskalainen mies osaa olla ihan uskollinen ja ihan todella hyvä kumppani. Ja sitten jos hänellä on se salasuhde, niin hän hoitaa sen sitten tyylikkäästi ja vaimo ei välttämättä, vaikka sattuisi tietämäänkin, niin katsoo sitten, että no kyllä se siitä tulee järkiinsä. Ei siitä nouse niin kuin semmoista hirveätä haluta, että nyt pannaan tästä peli poikki.
Entäs naiset, jos heillä on rakastajia? Onko sellaista Ranskassa?
Varmaankin on, mutta koska naiset on tänä päivänä niin vapautuneita, niin miksei se olisi myöskin tapahtuisi siellä. Mutta en mä sitten tiedä, miten se ranskalainen mies siihen suhtautuu. Hyvä kysymys. Koska kuitenkin hän on se perheenpää, joka haluaa määrätä, niin tuskin sen ainakaan sitä hyväksyy, jos vaimolla on jokin sivusuhde.
Old Europe, eli vanhaa Eurooppaa kuvaava tyyli, on nyt vahvasti muotia ollut muutaman vuoden. Kotona tehty ruoka, perinteisiä reseptejä noudattaen, käsin tehdyt kengät ja laukut ja klassinen pukeutumistyyli. Mm. Mitä hyvää, Pirkko Koskenkylä, vanhassa Euroopassa kannattaa vaalia?
No, kaikkea sellaista, joka tuottaa mielihyvää, ja sanotaan nyt juuri hyvä ruoka. On siis se on nyt, tietenkin se ei ole enää pelkästään ranskalainen ja italialainen trendi, vaan sitä arvostetaan jo muuallakin. Mutta kyllähän Ranskassa niin se ruokakulttuuri ja ruokailuhetkien arvostaminen, niin se on iso asia. Ja siihen todella paneudutaan, ei sitä vaan heitetä tuosta noin jotain, mitä sattuu nyt päällimmäisenä olemaan, vaan kyllä aito ranskalainen, tai sanotaan ainakin vanhempi nainen ja vanhempi perheenemäntä. Mä luulen, että tämä nuorempi porukka ei niinkään enää ole sitten, että sielläkin on jo lipsuttu. Kun katsoo kaupoissa ihmisten ostoskärryjä, niin kyllä siellä on aikamoista puppuruokaa, siis semmoista, kun ajattelee, että ei hyvänen aika, mitä ihmiset keksee ja kaikkea semmoista ihan niin tyhjää. Sen sijaan voisi olla vihanneksia ja kaikkia hedelmiä paljon paljon enemmän, kun niitä niin paljon ja ihanasti siellä on.
Ranskassa on myös erilainen lasten kasvatus. Sivuat sitä myös kirjassasi. Miten lapsia kasvatetaan Ranskassa?
No, ennen kaikkea lapsia rakastetaan tietysti kovasti ja heille toivotaan kaikkea parasta, mutta ollaan myöskin hyvin jämptejä. Ei ne lapset eivät saa hyppiä vanhempien silmille, eikä ne saa määrätä perheen elämän kulkua. Eli kyllä se on huomattavasti tiukempaa kuin täällä. Ja sanotaan nyt esimerkiksi se, että lapset istuu ruokapöydässä siinä niin kauan kuin vanhemmat antaa heille luvan mennä. Ei sieltä lähdetä pois. Ja samallahan lapset tietenkin oppii siinä jotain kanssa. Ne oppii keskustelemaan ja oppii perustelemaan asioitaan. Ja kaikkea, että siinä tulee sitten myöskin tätä tapakulttuuria tämän ruokailun yhteydessä. Ja Kyllä mä sanoisin, että nämä ranskalaiset lapset, se näkyy se kasvatuksen moninaisuus niiden käyttäytymisessä. Ajatellaan esimerkiksi televisio-uutisissa, haastatellaan lapsia jostakin asiasta, niin ne on kuin pikkuprofessoreita, ne osaa perustella asiansa ja sieltä tulee selkeästi upeita kannanottoja, kun sen sijaan jossakin täällä niin lapset muikailee, eikä ne saa sanaa suusta, jos vieras ihminen kysyy jotain. Että tämä on sitä pitkän kulttuurin tuomaa sivistystä.
Kun olen itse ollut Ranskassa, niin katselen televisio-ohjelmia siellä ja ihailen usein heidän keskustelutaitoja. Television kulttuuriohjelmissa ja myös poliittisissa ohjelmissa keskustellaan kiivaasti, mutta silti aina kunnioittavasti ja tietyllä herkkyydellä. Mikä on ranskalaisen sivistyneen keskustelutaidon salaisuus?
No, tuossa mä oon pikkasen eri mieltä. Nimittäin kyllä ne osaa olla myöskin hyvin epäsivistyneitä. Että sanotaan, kun on joku debatti, niin se monta kertaa se päättyy sellaiseen kakofoniaan, että kukaan ei saa ääntään kuuluvilleen. Juontaja yrittää pitää ohjaksia käsissään ja menettää totaalisesti pelin. Eli riippuen tietysti asiasta niin jos se on oikein kuuma juttu, niin ei se silloin se sivistynyt keskustelu ei toimi. Mutta toki sitäkin on. Mutta esimerkiksi just uutisissa ja ajankohtaislähetyksissä, kun on joku ajankohtainen tosi tärkeä, josta on erilaisia kantoja, niin sen tietää jo etukäteen, että siitä tulee kakofonia.
Entä sitten, ovatko ranskalaiset herkkiä sieluja?
Kyllä ne varmaan sitä, on ne sitä, onhan ne sitä. Kyllä ne on. Mutta mä en osaa tätä niin tarkkaan analysoida, koska niin kuin sanottu, kun en ole naimisissa ranskalaisen kanssa. Toki seuraan niin kuin meidän mieheni tyttären perhettä, joka on koko ikänsä asunut Ranskassa ja hänen miehensä on ranskalainen ja niin sillä tavalla seuraa niin kuin ihan ranskalaista perhettä. Heidät voi luokitella täysin ranskalaiseksi perheeksi, niin et siinä mielessä on kyllä nähnyt sitä, että ihan samanlaista arkeahan se on, mutta kyllä siinä on romantiikkaa ja on toisen huomioimista myöskin hyvin runsaasti. Itse asiassa molemmat tyttäret on ranskalaisen kanssa naimisissa, kyllä.
Minkälaista on ystävystyä ranskalaisten kanssa?
Se ei ole kovin helppoa. Se ei ole hirveän helppoa, nimittäin ranskalainen on kohtelias ja on huomaavainen, mutta se, että pääsee lähelle, niin se ei ole kauhean yksinkertaista. Tietenkin nyt nuorempien keskuudessa niin se helpottuu, mutta meidän ystävät, ranskalaiset ystävät, ne on suurimmaksi osaksi samanikäisiä suurin piirtein, niin siinä on ensiksi sellainen totuttelemisvaihe, mutta sitten kun ystävystytään, niin ne on kyllä tosi ihania ystäviä.
Eli pitkäkestoisia.
Pitkäkestoisia myöskin, joo.
Joo. Olet tosiaan asunut Ranskassa 30 vuotta. Mikä Suomessa ärsyttää sitten, kun käyt täällä?
Joo. Täällä on, olisiko se parempi olla sanoa?
Kerro vaan.
Joo. Nimittäin just se semmoinen mörrimäisyys, semmoinen elämän kepeys puuttuu. Ihmiset on niin totisia ja ihmiset on niin ryppyotsasia ja ei tietenkään, tämä nyt on yleistystä, eihän kaikki ole sitä, mutta se mitä nyt näkee tuolla ja esimerkiksi silloin kun koulut on käynnissä, mikä mua aivan suunnattomasti niin kuin ihmetyttää, on se nuorison ja lasten käyttäytyminen yleisissä kulkuneuvoissa. Siis ei, tuntuu siltä, että niin lapsille ei opeteta ensimmäisiäkään käyttäytymisalkeita. Silloin kun meikäläiset oli nuoria, niin kyllä se oli semmoinen juttu, että kun vanhempi ihminen tuli kohdalle, niin nuori ihminen ponkas pystyyn. Minä vielä tässä korkeassa iässä, niin jos katson, että on heikompi kuntoinen vanhus, niin minä annan hänelle paikkani, mutta ei joku murrosikäinen tai sitä nuorempi tee sitä.
Eli jotain tässä meidän suomalaisessa kasvatuksessa
siinä
sitten.
Siinä on jotakin. Semmoinen suunnaton itsekkyys tuntuu niin kuin olevan vallalla hyvin voimakkaasti. Minä, mieluummin eilen.
Hmm. Eli tämä vanha eurooppalainen kulttuuri, siihen nämä tällaiset uudet suuntaukset, ne eivät pääse sinne sisälle. Se on niin vankka se historia.
Se on niin vankka. Ne on sivistysmaita. Me oltiin vielä puussa silloin, kun tuolla Etelä-Euroopassa oli jo sivistys pitkälle. Että kai se tulee tännekin, mutta siinä saattaa vielä mennä aikaa.
Simone de Beauvoir oli ranskalainen kirjailija, filosofi ja feministi. Hän oli yksi ranskalaisista eksistentiaalifilosofeista Albert Camus ja Jean-Paul Sartren rinnalla. Eksistentialistina Beauvoir oli sitä mieltä, että ihmiset ovat vastuussa siitä, millaisia merkityksiä he antavat elämälleen. Ranskallahan on pitkä feministinen traditio. Olen ihaillut sitä nuoresta asti ja Beauvoirin viitoittama tie on edelleen avoinna. Miten Pirkko Koskenkylä tämä on vaikuttanut sinun naisena?
Joo. Mä sanoisin, että mä olen ollut jonkin asteinen naisasianainen. En mikään tiukkapipoinen, mutta kuitenkin naisten oikeuksia ajava jo nuoresta lähtien. Muistat, että kun mä tein nyt semmoista ohjelmaa kuin tänään kotona, niin sehän oli nimenomaan naisten asiaa ja naisten oikeuksia. Toki hyvin, hyvin pienessä mittakaavassa siihen maailman aikaan. Ei sitä niin tarkkaan tiedostettu, mutta se oli kuitenkin olemassa. Ja siitä eteenpäin mä olen niin kuin jatkanut tätä samaa linjaa, mikä tulee sitten erittäin hyvin mun, jos mä mainitsen mun pääteokseni, joka on Pohjantuuli-trilogia, niin se on semmoinen suomalaisen naisen historia, joka myöskin elää ajassa. Ja se alkaa tuolta 1800-luvun puolivälistä ja jatkuu kolmessa polvessa ihan sotien jälkeiseen aikaan. Se on hyvin voimakas katsaus siihen, miten niin kuin piikatytöistä tuli sitten itsenäisiä naisia, jollaisia me ollaan nyt. Mutta kun se tarina päättyy silloin sotien jälkeisen aikaan, mutta siinäkin oli se, että sotien aikanahan suomalainen nainen sitten nousi niin kuin työelämään, kun miehet oli rintamalla ja vastuusen ja näin. Että mä olen tätä aihepiiriä myöskin käsitellyt hyvin, hyvin runsaasti. Ja siinä mielessä tämä on ihan jännä seurata, miten Ranskassa tätä keskustelua käydään. Ja siellähän naisen asema ei pitkään aikaan ole ollut kuitenkaan niin vahva kuin mitä se on ollut täällä Pohjoismaissa. Nainen on ollut kuitenkin enemmän se kotiäiti, se joka hoitaa talouden, ja mies on sitten se ulospäin suuntautuva. No nyt tilanne muuttuu siellä, on muuttumassa ja muuttunut sielläkin, mutta kuitenkin, että täällä ollaan niin kuin näissä asioissa edellä. Toivottavasti ei mennä liian pitkälle.
Millä tavalla näet nyt, että Ranskassa, miten kuvailisit tämän päivän feminismiä siellä?
No siitä, siis debatteja käydään runsaasti ja aina kun se on mahdollista, niin kyllä tämä aihe vedetään esille ja siitä ja se mut miten se näkyy ihan tuossa jokaisen naisen omassa elämässä, niin sitä mun on vähän vaikea arvioida.
Haluan lukea vielä tähän loppuun kirjastasi hyvin kuvaavan kohdan, jossa oma lähestymistapasi elämää kohtaan tulee elävästi ilmi. Ei kukaan voi tietää aivan kaikkea toisesta ihmisestä, vaikka tämä olisi kuinka rakas, eikä tarvitsekaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus myös omaan yksityisyyteensä. Onko tässä kysymys siitä, että meillä kaikilla on myös salaisuuksia ja se on hyväksyttävää?
Ihan varmasti on. Ihan varmasti on. Jokaisella on. Eikä kaikkea tarvitse kertoa sille rakkaimmallekaan ihmiselle, koska se on jokaisen ihmisen oikeus. Eikä tämä tarkoita sitä, että salailtaisi mitään, vaan jokaisella on omat ajatukset, ne on siellä pään sisällä. Ja jos sä ajattelet, että se toinen ei ehkä tykkäisi niistä ajatuksista, niin parempi sitten, ettei niitä välttämättä edes tuo esille. Se on ihan, musta se on ihan semmoinen yksi ihmisoikeus.
Kirjassasi toistuu myös aforismi. Niin kauan kun on elämää, on myös toivoa. Miten tämä muuten sanotaan ranskaksi?
Ai, siirpäs.
L'espère, ootas nyt, la vie, ja se on täällä monta kertaa
joo,
kirjassa.
Joo, se on siellä varmaan kirjattu, joo.
Kyllä.
Nimittäin näitähän on hirveän vaikea kääntää, siis siihen on ihan sanonta, että ei sana tarkasti, että sä voi ruveta kääntämään sitä. Mä en menis kääntämään tässä takaisin, kun mä en muista sitä oikeaa fraasia siihen.
Miksi tämä on tärkeää muistaa, että niin kauan kuin on elämää, on myös toivoa?
No se on ollut mulle semmoinen hyvin tärkeä. Niin kauan kuin on elämää, on toivoa. Ja elämä jatkuu. Se on kallisarvoista ja tärkeää ja sitä pitää vaalia. Ja niin kauan kuin on elämää, on toivoa. Ja varsinkin tällä iällä jo niin on se semmoinen hyvä asia muistaa.
Mikä merkitys sattumalla on ollut omassa elämässäsi?
Hyvin suuri. Äärettömän suuri. Ja nimenomaan se, että mä nyt olen siellä Ranskassa, se on suuren sattuman oikku. Se, että mun piti mennä vastaamaan siihen Pekka Koskenkylän henkilökohtaista ilmoitukseen, ja joka johti sitten meidän tapaamiseen, niin olihan se aivan käsittämätön juttu. Ja tällä tiellä ollaan.
Omassa paratiisissa.
Omassa paratiisissa.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja kiitos Pirkko Koskenkylä, että tulit sieltä Ranskasta tänne Kulttuuri Ykkösen vieraaksi.
Kiitos sinulle, että kutsuit minut tähän. Oli oikein mukava tunti viettää kanssasi. Ja hyvää kesää ja hyvää lomaa sinulle.
Merci beaucoup.
Merci.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on selfiet, narsismin huipentuma vai tärkeää näkyvyyttä. Millaista potentiaalia omakuvissa on maailman muuttamiseen? Vieraina ohjelmassa mediatutkimuksen professori Kaarina Nikunen Tampereen yliopistosta ja vaikuttamistyön asiantuntija Veikka Lahtinen Animaliasta. Ja tämän lähetyksen juontaa Hanna-Mari Hoikkala huomenna Kulttuuri Ykkösessä. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka, Pauliina Grym avusti käsikirjoituksessa ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille!